რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლება აღმოსავლეთ უკრაინის ორ პრორუსულ რეგიონში რეფერენდუმებს მოსკოვის მიერ მოწყობილ კრიმინალურ ფარს უწოდებს. კვირას დონეცკის ოლქში განადგურებულ იქნა რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ბლოკსაგუშაგოები. ლიტვაში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლება აღმოსავლეთ უკრაინის ორ პრორუსულ რეგიონში რეფერენდუმებს მოსკოვის მიერ მოწყობილ კრიმინალურ ფარსს უწოდებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თქმით, კენჭის ღრა კრემლის მიერ იყო ინსპირირებული, ორგანიზებული და დაფინანსებული. მაგრამ დონეცკისა და ლუგანსკის სეპარატისტული რეგიონების ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმებში ბევრი ამომრჩეველი მონაწილეობს. გასულ თვეში სეპარატისტთა ლიდერებმა ამ ორ რეგიონში, რომლებიც რუსეთს ესაზღვრება, სახალხო რესპუბლიკები გამოაცხადეს. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ რომან ლაგინმა განაცხადა, რომ აღინიშნება ამომრჩეველთა ძალზე დიდი აქტიურობა. თუმცა პრორუსული მედიის თანახმად ამომრჩეველთა აქტიურობა ორ რეგიონში, რომლის საერთო მოსახლეობა 6.5 მილიონი ადამიანია, დაბალი იყო. ამ მონაცემების შემოწმება შეუძლებელია, ვინაიდან ამ კენჭისხრას არ ესწრებოდნენ დამოუკიდებელი მეთვალყურეები. ამასობაში დასავლეთის მთელმა რიგმა ქვეყნებმა დაგმეს ჩატარებული რეფერენდუმი და მათ ამ რეფერენდუმებს უკანონო უწოდეს. კვირას დონეცკის ოლქში განადგურებულ იქნა რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ბლოკსაგუშაგოები სლავიანსკის, კრამატორსკისა და კრასნი-ლიმანის რეგიონებში. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური იტყობინება, უკრაინის სამხედროთა მოქმედება იყო დაგეგმილი და ბლოკსაგუშაგოები განადგურდა პრორუსული ძალების წინააღმდეგ სპეცოპერაციის ფარგლებში. როგორც იტყობინებიან უკრაინის ძალოვანი უწყებების წარმომადგენელთა და სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი არ ყოფილა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე, განვაგრძობთ გადაცემას. ლიტვაში დასრულდა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც, როგორც ვარაუდობენ, გაიმარჯვებს სახელმწიფოს მოქმედი მეთაური დალია გრიბაუსკაიტე. ის 2004 წლიდან უდგა სათავეში ევროპის კომისიას საბიუჯეტო და საფინანსო დაგეგმვის საკითხებში. საარჩევნო კამპანიის დროს გრიბაუსკაიტემ განაცხადა, რომ ეროვნული უშიშროებისთვის საფრთხის გაჩენისა და რუსეთის მხრიდან აგრესიის შემთხვევაში მზადარის იარაღით ხელში დაიცვა საკუთარი ქვეყანა. დალია გრიბაუსკაიტეს ლიტვის პრეზიდენტის პოსტი 2009 წლიდან უკავია. რუმინეთმა რუსეთისგან ახსნა განმარტება მოითხოვა რუსეთის ვიცე-პრემიერის დმიტრი როგოზინის განცხადების გამო, რომელიც მან დნესტრისპირეთში ვიზიტის შემდეგ გააკეთა. მას შემდეგ, რაც რუმინეთმა მოსკოვისკენ მიმავალ თვითმფრინავებს რუმინეთის საჰაერო სივრცის სარგებლობა აუკრძალა, როგოზინმა ტვიტერში დაწერა, რომ ის რეგიონში სტრატეგიული ბომბდამშენით TU-160-ით დაბრუნებას აპირებს. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სტრატეგიული ბომბდამშენის გამოყენების შესაძლებლობის თაობაზე გაფრთხილება ძალზე სახიფათო მუქარაა ამჟამინდელ რეგიონულ კონტექსტში. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, კვირას ავღანეთის სამხრეთში თვითმკვლელის მიერ ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 5 სამოქალაქო პირი და დაიჭრა 36. ეს იერიში იყო სამხედრო სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ მიმართული. თავდასხმისთვის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა. კვირას ლიბიის ნაპირებთან 36 მიგრანტის გვამი იპოვეს. ისინი იპოვეს გემზე, რომელიც მიმდინარე კვირის დამდეგს ჩაიძირა ხმელთაშუა ზღვაში. ლიბიის ხელისუფლების ცნობით 52 ადამიანი გადაარჩინეს, კიდევ სულ ცოტა 54 უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე FM 107.4-ზე.
ახ ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Հայաստանն այսօր նշում է հաղթանակի և խաղաղության տոնը։ Տոնի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հղած շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես նշում է մայիսի 9-ը Հայաստանի ժողովրդի համար թանկ է նրանով, որ այն ազդարել է նոր խաղաղ կյանքի սկիզբ։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին 100,000-ավոր հայր կռվել են արդարության և ազատության հրամատներում, բարձր պահելով հայ ռազմիկի անունն ու պատիվը։ Սա մեզ համար առաջին հերթին խաղաղության տոն է, որն արդար աշխատանքի և հայրենի երկիրը ոտքի կանգնեցնելու պատմական հնարավորություն է տվել, գրում է Սերժ Սարգսյանը իր ուղերձում և շարունակում. Ճակատագիրը մեզ համար սահմանել էր ևս մի պատմական հնարավորություն, ևս մի մայիսյան հաղթանակ. 1992 թվականի մայիսի 9-ին մենք կրկին արդարության և ազատության խրամատում էինք ընդդեմ ազգային խտրականության և եղեռնագործության։ Շուշիի ազատագրմամբ ֆիզիկական բնաջնջումից փրկվեցին ոչ միայն Ստեփանակերտը, այլև ողջ Արցախը, իսկ ավելի լայն առումով Հայաստանը և հայության հեռանկարը։ Հավելենք նաև, որ աշխատանքային այցով այսօր Լեռնային Ղարաբաղ մեկնած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է մեծ հայրենականում հաղթանակի 69-րդ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 22-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին, փոխանցում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Դե իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի եղբայրական այցը Վատիկան ավարտվել է, փոխանցում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգը։ Ըստ նույն աղբյուրի, այցի ընթացքում վեհապարը մասնավոր առանձնազրույց է ունեցել հանգստի անցած Բենեդիկտոս 16-րդ պապի հետ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը նաև հանդիպել է Վատիկանի պետքարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինիի հետ և այլ բարձրաստիճան հոգևորականների հետ։ Վեհապարը պատվիրակության ուղեկցությամբ այցելել է Սուրբ Պետրոսի տաճար, ապա կաթոլիկ եկեղեցու կողմից օրեր առաջ սրբադասված Հովհաննես 23-րդ և Հովհաննես Պողոս 2-րդ պապերի շիրիմներին, աղոթք է կատարվել հայոց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետին նվիրված արձանի առջև։ Նշենք, որ այսօր ամբողջ հայ ժողովրդին ուղերձ է հղել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, մասնավորապես նշելով, որ մայիսի 9-ը մեր կյանքում նշանավորվում է հայնական մեծ պատերազմում և արցախյան ազատամարտում մեր ժողովրդի հաղթանակներով, մարդկանց և ազգերի խաղաղ ու ազատ ապրելու աստվածաշնոր իրավունքի և հայրենիքի պաշտպանության նվիրական խորհրդով։ Իր ուղերձում գրում է վեհապարը ու շարունակում աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի զավակները հայրենական մեծ պատերազմի բոլոր ռազմաճակատներում հերոսական ուղի անցան և հերոսական մասնակցություն են ունեցել բռնության դեմ պայքարում և հաղթանակի ձեռքբերման գործում։ Հայրենասեր ու քաջարի նույն ոգով հայորդիկ ազատագրեցին Շուշին, մեծ հաղթությամբ պսակելով արցախյան ազատամարտը։ Լիենք հավատով, աստծու զորակցությամբ հաղթանակով պիտի պսակվի նաև արցախայության ազատ ու անկախ ապրելու արդար իրավունքը։ Իսկ Կալիֆոռնիայի նահանգի խորհրդանը այսօր ջախջախից մեծամասնությամբ 70 կողմ 1 դեմ պատմական քայլ կատարեց, որթե գրելով Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչող բանաձև, հայտնում է ՀՅԴ Արևմտյան Ամերիկյան Կենտրոնական Կոմիտեն։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի Կենտրոնական Կոմիտեն ողջունում է այս խիզախ քայլը, որը վկայությունն է ամերիկայության տքնաջան աշխատանքի, ինչպես նաև Կալիֆոռնիա նահանգի հանրային պաշտոնատարների ցուցաբերած հարգանքի բոլոր ժողովրդների այս պարագայում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի նկատմամբ, ասված է հայտարարությունում, որը տարածել է ամերիկյան կայքերից մեկը։ Առավել գնահատելի ենք համարում այն իրողությունը, որ Կալիֆոռնիայի օրենսդիր մարմինը ազատության և ինքնորոշման սկզբունքները ամրապնդող իր այս քաջարի քայլը կատարեց, ի հեճուկս ադրբեջանական ուժեղ ճնշումների։ Գնահատելով նահանգային օրենսդիր մարմնի այս բանաձևին կողմ քվեարկած յուրաքանչյուր օրենսդրի քայլը, ցանկանում ենք առանձնահատական արձանագրել այդ մարմնի անդամներ Մայք Գաթոյի, Ադրին Նազարյանի, Քաջո Աչաջյանի և խորհրդանի նախագահ Ջոն Փերեսի հանդեպ, որոնք ղեկավարեցին այս դրական արդյունքը, ապահոված ջանքերը հարազատորեն ներկայացնելով իրենց ընտրատարածքի բնակչության շահերը, հայտարարում է ՀՅԴ Արևմտյան Ամերիկյան Կենտրոնական Կոմիտեն, բանաձևը համարելով վճռական հաղթանակ հայ ժողովրդի Ղարաբաղի բնակչության և հանուն ինքնորոշման իրավունքի պայքարող բոլոր ժողովրդների համար։ Հայաստանը խորհրդային կարգերի հիմնումից վեր ոչ միայն մեծ զորահրաման դարեր է ունեցել, այլև խորհրդային պետության ամենատարբեր ոլորտներում մշտապես ականավոր հայեր են եղել, այդ թվում և ամենաբարձր ղեկավար պաշտոններում։ Նրանցից մեկն է և հայտնի Անաստաս Միկոյանը, որի 100-ամյակը լրացավ բոլորին վերջերս, և այդ կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է նրա արձանը տեղադրել երևանյան պուրակներից մեկում, բայց դա առաջ է բերել շատերի դժգոհությունը, քանի որ հայտնի է Միկոյանը եղել է Ստալինի մերձավոր զինակիցը։ Լսենք մեր թղթակից Իրինա Հովանեսյանին։
Երևանի քաղաքապետարանում այսօր արգելվեց լրագրողների ներկայությունը մշակույթի և կրթության հանձնաժողովի նիստին, որի ժամանակ քննարկվում էր բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը Երևանի կենտրոնում տեղադրելու մասին ավականու սկանդալային որոշումը, թեև նիստը բաց էր, դռնփակ քննարկում անցկացնելու որևէ որոշում չկար, սակայն լրագրողներին թույլ չտվեցին անգամ քաղաքապետարանի դռներից ներս մտնել։ Այս արգելքից վրդովված ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցության ներկայացուցիչները վիճաբանության մեջ մտան քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունը ներկայացնող Արթուր Գևորգյանի և Արթուր Սարուխանյանի հետ, որևէ կերպ չկարողանալով հասկանալ լրագրողներին ներս չթողնելու իմաստը։ Լրատվական ծառայության ներկայացուցիչները մեզ պարզաբանեցին, որ մշակույթի հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Թամար Պողոսյանն է իրենց հանձնարարել լրագրողներին ներս չթողնել։ Խոսքը մշակույթի նախկին նախարար Թամար Պողոսյանի մասին է, ում գլխավորած հանձնաժողովը ապրիլի վերջին դրական եզրակացություն էր տվել Միկոյանի արձանը տեղադրելու առաջարկին։ Տիկին Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում չէր թաքցրել, որ ինքը տեղյակ չի եղել Անաստաս Միկոյանի կենսագրության վիճահարույց դրվագների մասին։
Ես ձեզ փոխանցում եմ ավականում մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թամար Պողոսյանի ինձ տրված հանձնարարականը կամ բացատրությունը, որ հանձնաժողովի այս նիստը լուսաբանման համար նպատակահարմար չեն գտնում։
Ինչու նպատակահարմար չեն գտնում և Թամար Պողոսյանը
ճիշտ կլինի այդ հարցը Թամար Պողոսյանին ուղղել։
Թամար Պողոսյանը իջավ և հայտարարեց, որ լրագրողներին ներս չեն թողնում անվտանգության նկատառումներով։
Ոչ մեկը դեմ չի հրապարակային գործունեությանը, բայց քանի որ այստեղ քաղաքապետարանը խնդիր ունի նաև անվտանգության, նախնական կարգը հարցը տեխնիկական դաշտում է սիրելի լրատվամիջոցներ։
Իսկ ինչ անվտանգության խնդրի մասն է խոսքը, լրագրողները սպառնում են քաղաքապետարանի անվտանգությանը։
Շնորհակալ եմ ձեզ, ես միջամտություն
չէ, չէ, իրոք լրագրողները սպառնում են քաղաքապետարանի անվտանգությանը։
Սա իրենց խնդիրն է, սա իմ խնդիրը չի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը տեղյակ էլ չէ այս ամենի մասին, վստահեցնում էր լրատվական ծառայության պետ Արթուր Գևորգյանը։ Ինչևէ, 1.5 ժամ փակ դռների հետևում քննարկումից հետո հանձնաժողովի ղեկավարը դուրս եկավ և հայտարարեց, որ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու ավականու ապրիլի 30-ի նիստում կայացված որոշումը փոփոխման ենթակա չէ, այն հանձնված է կառավարությանը, մնացածը կառավարության խնդիրն է։ Պողոսյանը այսօր էլ էր պնդում, որ քաղաքապետարանի ներկայացրած կենսագրականում, որի հիման վրա կայացվել է որոշումը, չկան փաստեր, որ Ստալինյան շրջանում նա հազարավոր հայերի գնդակահարության մասնակից է եղել։
Հիմա կառավարության ինչպիսի դիրքորոշում կունենա, կառավարության որոշումը կստանան, այնուհետև գնահատականներ կտան։
Պաստորեն, դուք կառավարությանն եք հանձնում, հա՞։
Դա իլյազորությունն է, ես չեմ հանձնում, դա իլյազորությունն է։
Ավականին չէր կարող այդ որոշումը։
Ոչ, ավականին իլյազորությունների շրջանակներում մենք հանձնաժողովն այլ քննարկեցինք։ Նոր իրավական հիմք ունենք, մենք քննարկում ենք այն իրավական հիմքը, որ քաղաքապետարանը մեզ տրամադրում է, սա է ընթացակարգը, սա է իրավական գործընթացը։ Կլինի
Երևանի արխիվները, Դեմոյանի պնդումները,
սրանք դեռևս
տարածված տեղեկությունները, տեսանյութերը, դրանք
չէ, դա պետական քաղաքականության որոշելու համար պետության լիազոր ֆունկցիաների մեջ է մտնում, դա մեր գործառույթը չի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանն էլ ասաց, ավականին իր գործառույթը կատարել է և այլևս անելիք չունի։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու է որոշվել հենց բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրել Երևանում,
առաջարկությունը եղել է նրա հարազատների կողմից և բացի դրանից Մոսկվայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից, այնտեղ ակադեմիկոսներ, դերասաններ կային և Ջիգարխանյանը կար։
Ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, ով ապրիլի 30-ին ընդդիմացել էր ավականու որոշմանը, հայտարելով, որ ինքը չի կարող համաձայնել նման կենսագրություն ունեցող գործչի արձանի տեղադրմանը, այսօր էլ է վերահաստատել իր կարծիքը։
Ես շարունակել եմ մնալ իմ կարծիքին, ավելին ես պատրաստ եմ ավելի այն հիմնավորելու, դա իմ անձնական մասնագիտական դիրքորոշումն է։ Ես սկզբունք այն մարդ եմ, չեմ կարող փոփոխության ենթարկել կամ այլ ինտերպրետացիա տալ պատմությանը, որ ինձ համար հայտնի ըստ փաստերի։ Ես խոսում եմ փաստերի լեզվով, ոչ թե որպես անհատ։
Մինչ Երևանի ավականին փաստորեն որոշումը կայացրել եւ մի կողմ է քաշվում, հարյուրավոր քաղաքացիներ ու մտավորականներ ստորագրա հավաքեն անցկացնում, պահանջելով վարչապետից, քաղաքապետից ու մշակույթի նախարարից չեղյալ համարել հազարավոր անմեղ մարդկանց կյանքից զրկելու գործում մասնակցած եւ այդ գործը նախաձեռնած Միկոյանի արձանը տեղադրելու որոշումը։ 20-րդ դարի ամբողջատիրական կայսրության ձևավորմանը նպաստած քաղաքական պատեհապաշտ չարագործներից մեկին հանրությանը որպես դրական կերպար ներկայացնելը բռնատիրական արժեքների ամրագրում է, հազարավոր անմեղ զոհերի հիշատակի եւ նրանց սերունդների կրած տարապանքների անարգանք, նշում են նամակագիրները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Դե իսկ այս պահին էլ առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը պատրաստել է մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Այսօր Հայաստանը եւ Արցախը տոնում են հայրենական մեծ պատերազմում եւ Արցախի անազատամարտում տարած հաղթանակները։ Հաղթանակներ, որոնք իրոք տոն են ու մեծագույն պատիվ հաղթանակած ժողովրդի համար, սակայն այսօր ժողովուրդը զգում է այդ հաղթական բերկրանքը։ Տերևս միայն այն փաստը, որ իրենց կյանքի գնով այդ հաղթանակները ճշտամուծ կորզած նախկին ազատամարտիկներն այսօրը տոն չեն համարում, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ հաղթանակներ տանելը դեռևս քիչ է։ Պետք է նաև այն պահել ու արժևորել։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Արցախյան պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ առավելապես պատերազմից հետո Հայաստանում եղել են եւ կան բազում նողկալի երևույթներ, բայց այդ ամենը դարձյալ չի կարող ստվերել այն փաստը, որ մեր ժողովուրդը ռազմաճակատում եւ թիկունքում պաշտպանում էր սեփական հողը։ Եվ այս դեպքում դա մեզ թույլ է տալիս ոչ միայն խոնարհվել մեր զինվորների սխրանքի առջև, այլև հպարտանալ, որ մենք հայ ենք եւ Հայաստանի քաղաքացի։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Եկեք ազատամարտիկին եւ հայ ժողովրդին իրարից չանջատենք։ Եթե վատ ենք ապրում, ուրեմն բոլորով ենք վատ ապրում։ Հայտարարել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, անդրադառնալով ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրներին։ Փաստորեն, գեներալ Մանվելը բոլորի նման վատ է ապրում։ Իսկ մեզ թվում է, թե էլի ոչինչ, յոլա է գնում։ Համենայն դեպս օրվա հացի փող ունի։ Պարզվում է այդպես չէ։ Նա իրեն եւ հայ ժողովրդին իրարից չի անջատում։ Ճիշտ է, ոչ բոլոր հայերը սեփական մարզ ունեն, բայց դե հիմա իդեպ գեներալ Մանվելն անդրադարձել է նաև երկրապահ կամավորական միությունից մի կողմ քաշված ու իրենց իրավունքների համար պայքարող ազատամարտիկներին ու ասել, թե ոչինչ, թող մի քանի հատ էլ չինացուպես բռակ ունենանք։ Մարդը ճիշտ է ասել, եթե մեկը ջիպերի շարասյուն չունի, բիզնեսներ չունի, Սերժ Սարգսյանին վերջին բոլշևիկ չի ասում, էլ ինչ ազատամարտիկ, տեղով մեկ բռակ է, իսկ աննկուն ազատամարտիկ Սամվել Ալեքսանյանն օրինակ բռակ չէ, նույնիսկ որակի նշանով է, մանավանդ որ նա էլ է բոլորով վատ ապրողներից մեկը, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Իզուր է անհանգստանում Ռուսաստանի դեսպանը, ոչ միայն հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները, այլև մեր պետությունն էլ այսուհետ Եվրոպայից ու Միացյալ Նահանգներից օգնություն դժվար է ստանա։ Եվ պատճառն այն չէ, որ Հովիկ Աբրամյանը ոչ մի օտար լեզվի չի տիրապետում, եւ ի տարբերություն Տիգրան Սարգսյանի կապեր չունի Արևմուտքում։ Պարզապես մենք մտել ենք մի այնպիսի փուլ, որ մեզ մնացել է միայն մեկ օգնության ձեռք՝ ռուսական ձեռքը։ Այնպես որ ռուսական կողմի կանխատեսած վտանգների չեզոքացումը ստացվելու է ինքն իրեն։ Այնպես, ինչպես ստացվեց Ղրիմի հարցում մեր անվերապահ աջակցությունը, որի մասին երեք եւս մեկ անգամ արդեն Մոսկվայում խոսեց երկրի առաջին դեմքը ռուսական կայսրության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ, գրում է հրապարակորդը։ Ժամանակը գրում է. Կալիֆոռնիայի խորհրդարանը երեք ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այս տեղեկությունը կրկնակի ողջունելի եւ հետաքրքրական է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի ելույթի ֆոնին, որն Ղարաբաղի անկարգավորման թեմայով ունեցել էր Կարնեգի հիմնադրամում եւ ներկայացրել ամերիկյան քաղաքականությունն այդ հարցի կապակցությամբ։ Այդ քաղաքականությունն ըստ էության ամփոփված է մադրիդյան սկզբունքներից մեծ ծանոթ կետերով, որոնք էլ ներկայացրել էր ամերիկացի համանախագահը։ Այդ կետերը բուրն արձագանք են առաջացրել Հայաստանում, սակայն առավելապես հասարակական եւ փորձագիտական շրջանակներում։ Իշխանական եւ քաղաքական դիրքորոշումներ չեն հնչել, ինչը սակայն զարմանալի էլ չէ, քանի որ Հայաստանի իշխանություններն ու քաղաքական ուժերը այսօր որևէ դիրքորոշում արտահայտում են միայն լավ ծանրութ հետևանելուց հետո, ոչ թե ինչ է պետք Հայաստանի տեսանկյունից, այլ թե ինչ կասի Ռուսաստանը։ Երևի Ռուսաստանն ամեն մեկին իր արձագանքները կփոխանցի առաջիկա օրերին։ Իսկ առայժմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչում է ամերիկյան 5-րդ նահանգը, ինչն ըստ էության նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 10%-ը արդեն ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսինքն, մինչ Հայաստանում քննարկում են Ուորլիքի հայտարարությունները, իսկ ոմանք լեռում, Միացյալ Նահանգներում այդ հայտարարություններին զուգահեռ տեղի է ունենում գործ կոնկրետ շարժ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու ուղղությամբ։ Եզրակացնում է ժամանակ օրաթերթը։
Դեսկ Լեռնային Ղարաբաղը մերժում է Ջեյմս Ուոլքի կողմից ներկայացված բանաձևը, կապված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հետ։ Պետ դեպարտամենտն էլ հաստատել է, որ Ուոլքը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Ահա այսպես օրինակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուոլքի ելույթը Քարնեգի հիմնադրամում արտահայտում է Ամերիկա Միացյալ Նահանգների քաղաքական տեսակետը։ Այդ մասին երեկ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Պսակին։ Ամերիկացի համանախագահը խոսել է հիմնական սկզբունքների մասին, որոնք ուղված են հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, մասնավորապես շեշտել է Պսակին, նշելով, որ Ուոլքը ոչ մի նորություն չի ասել, այլ հերթական անգամ ընդգծել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն ու հավատարմությունը այդ գործընթացին։ Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Տաթև Լազարյանին, քանի որ Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը էլ ավելին էր սպասում Ուոլքից պարզվում է։
Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուոլքը Վաշինգտոնի Քարնեգի կենտրոնում ելույթ է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության լուծման բանալիները թեմայով։ Ինչպես ինքը Ուոլքն է ասել, ինքը հանդես չի գալիս բոլոր համանախագահների անունից և իր ելույթով ներկայացնում է ամերիկյան քաղաքականության մոտեցումները Ղարաբաղյան հարցի լուծման վերաբերյալ։ Ջեյմս Ուոլքը հայտարարել է, որ խաղաղությունը հասանելի է, կողմերն էլ հասել են այնպիսի մի կետի, երբ դիրքորոշումները բանակցությունների հետագա ընթացքի վերաբերյալ շատ բևեռացված չեն։ Ըստ համանախագահի, կան շրջանառվող սկզբունքներ, փաստաթղթեր և համաձայնությունը ուրվագծվում է, սակայն հիմնական խնդիրը այն է, որ պետք է ճանապարհ գտնենք օգնելու կողմերին այդ վերջին համարձակ քայլը ձեռնարկելու հարցում, որպեսզի մնացած տարաձայնություններն էլ հարթվեն, հայտարարել է Ուոլքը։ Պատմելով Լեռնային Ղարաբաղի այցերի և տեղի իշխանությունների հետ հանդիպումների մասին, Ջեյմս Ուոլքը նշել է, որ հաջորդ շաբաթ կրկին այցելելու է Ղարաբաղ մյուս համանախագահների հետ և այդ առիթով շեշտել, որ տևական խաղաղության ցանկացած համաձայնություն պետք է արտացոլի բոլոր կողմերի դիրքորոշումը։ Ըստ Ուոլքի, երկու նախագահներն էլ ցանկանում են առաջընթաց ունենալ, երկուսն էլ համաձայն են, որ վերջին տարիների ընթացքում բանակցված փաստաթղթերը պարունակում են համաձայնության ընդհանուր գծեր։ Ամերիկացի համանախագահ այնուհետև թվարկում է հաստատված փոխզիջման այդ կետերը, որոնք ներկայացվել են նախագահներ Օբամայի, Մեդվեդևի և Սարկոզի, 2009 թվականի Լակվիլայի և 2010 թվականի Մուսկոկայի համատեղ հայտարարություններում։ Ըստ Ուոլքի, թվարկածի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի փոխադարձաբար համաձայնեցված և իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտման միջոցով ապագայում։ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող Ուոլքի բնորոշմամբ գրավյալ տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ադրբեջանի ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի բացակայության պայմաններում կարգավորում չի կարող լինել և Ադրբեջանի ինքնիշխանության ճանաչումը այդ տարածքների նկատմամբ պետք է վերականգնվի, հայտարարել է ամերիկացի համանախագահը։ Այսպիսով Ուոլքը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը սահմանափակում է միայն Ղարաբաղը շրջապատող տարածքներով։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետության սահմաններում գտնվող տարածքը, որը չի վերահսկվում Բաքվի կողմից, պետք է ստանա միջանկյալ կարգավիճակ, որի համար առնվազն պետք է ապահովված լինեն անվտանգության երաշխիքներ և ինքնակառավարում։ Չորրորդ, պետք է լինի միջանցք, որը կկապի Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Այն պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի անվտանգանցում ապահովի, բայց այն չի կարող ընդգրկել Լաչինի ողջ շրջանը, հայտարարել է Ուոլքը։ Հինգերորդ տևական կարգավորման ներքո պետք է ճանաչվի ներքին տեղահանվածների և փախստականների իրենց նախկին բնակավայր վերադառնալու իրավունքը, և վերջապես վեցերորդ կարգավորմամբ պետք է ապահովեն անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, ինչը կներառի խաղաղապահ գործողություն։ Չկա այնպիսի սցենար, որտեղ խաղաղությունն ապահովի առանց լավ մշակված ու բոլոր կողմերի վստահությունը վայելող խաղաղապահ գործողության։ Ուոլքը նշել է, հաջորդ շաբաթ հրադադարի համաձայնագրի ստորագրման 20-րդ տարին է, թե պետք կարող ենք հպարտանալ, որ կարողացել ենք հուսափել պատերազմի վերսկսումից, սակայն պետք է նաև համաձայնենք, որ ներկայիս իրավիճակը անընդունելի է և երերուն։ Ըստ Ուոլքի, ժամանակն է, որ կողմերը պարտավորություն ստանձնեն ձեռնամուխ լինելու խաղաղության բանակցություններին, հիմք ընդունելով մինչ օրս կատարած աշխատանքը։ Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը այս ելույթից առաջ կոչ էր արել Միացյալ Նահանգներին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ամերիկյան արժեքներին համապատասխան քաղաքականություն վարել։ Ելույթից հետո Համբարյանը մեզ հետ զրույցում ասել է, որ Ուոլքի այսօր ներկայացրած ծրագիրը նորություն չէր և ձևաչափով ոչ բարոյական տեսանկյունից է ընդունելի, ոչ էլ գործնական տեսանկյունից կայուն։ Մինչ մենք ողջունում ենք այն հանգամանքը, որ հիմնական շեշտադրումը վերստին կենտրոնանում է կարգավիճակի առանցքային լինելու հանգամանքի վրա, այս ծրագիրը զգալի հետ է մնում ժողովրդավարական կերպով ինքնորոշվելու ամերիկյան հիմնարար գաղափարից, որը հարատև սկզբունք է, հենց դրա վրա է ամերիկյան պետությունը հիմնվել, և դրա միջոցով է, որ հարյուրից ավելի նոր պետություններ են գոյացել վերջին կես դարի ընթացքում։ Այսպես կոչված օկուպացիայի մասին շեշտադրումներ անելով, ըստ Համբարյանի, Ուոլքի ներկայացած ձևաչափը կրկին կոչ է անում Բաքվի ագրեսիայի զոհ դարձած Հայաստանին ու Ղարաբաղին հիմնական ռազմավարական նշանակության զիջումները կատարել։ Փոխարենը միայն ոչ հստակ եւ հեշտ դրժելի խոստումներ ստանալով ավելի ու ավելի ռազմատենչ դարձող Ադրբեջանի իշխանություններից։
Արտագաղթը շատ լուրջ վնաս է հասցնում մեր երկրին։ Սա անընդհատ արձարծվող հարց է, թեմա է։ Ժամանակ առ ժամանակ սրան է անդրադառնում նաև ազգային վիճակագրական ծառայությունը, որը ուշագրավ տվյալներ է հրապարակում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ավելի քան 28,000 հայաստանի քաղաքացիներ վերջին 3 ամիսների ընթացքում հատել են սահմանը եւ չեն վերադարձել։ Իսկ վերջին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում մշտական բնակչության թիվը պաշտոնապես նվազել է ավելի քան 15,000-ով։ Ընդ որում, այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում բնակչությունը նվազել է շուրջ 4,500-ով։ Միջդեռ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշն աճել էր ավելի քան 1,100-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Գույմջանի խոսքով այս տարի ծնունդները պակասել են միգրացիան ավելացել։
Սա իհարկե պայմանավորված է միգրացիայի ցուցանիշի աճով։ Անցած տարի այդ ցուցանիշը ավելի փոքր է եղել եւ բնական հավելաճի շնորհիվ բնակչության թվականակում աճ է արձանագրվել։ Իսկ այս տարի բնական հավելաճն էլ է նվազել, միգրացիան էլ ավելի աճել է, դրա համար բնակչության թվականակը նվազել է։
Մարզերում արտագաղթի այս տվյալներից տեղյակ չեն, բայց արտագաղթողներին ճանապարհում են գրեթե ամեն օր։ Եղեգնաձորում օրինակ մեծ հետ զրուցած բնակիչները ցույց էին տալիս կողպած դռները ու խոսում տարվա մեջ 8-9 ամիս օտարության մեջ Ռուսաստանում գտնվող տղամարդկանց մասին։
Մենք ասում համարյա թաղը մեծ ամասությունը Ռուսաստանում։ Շատ քչերն են ստեղի դասախները։
Փորձագետները նշում են, որ Ռուսաստանում ընդունված վերջին օրենքը առավել հեշտացված կարգով քաղաքացիություն տրամադրելու վերաբերյալ կարող է ել ավելի մեծացնել արտագաղթը։ Միգրացիոն հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Վադիմ Վոյնիկովը, սակայն, խորհուրդ է տալիս ռուսական օրենքը քննադատելու փոխարեն Հայաստանի ներսում լուծել խնդիրները։ Հարցի լուծման բանալին Հայաստանի տնտեսության զարգացումն է, որպիսի հայ երիտասարդները հնարավորություն ունենան աշխատել հայրենիքում։ Ինչքան որ ինձ է հայտնի, այստեղ ապրող երիտասարդները շատ են ցանկանում աշխատել հենց իրենց հայրենիքում, ուղղակի նրանք այդ հնարավորությունը չունեն։ Եթե աշխատանքի խնդիրը գոնե մասամբ լուծվի, մարդիկ կվերադառնան։ Պետությունը պետք է ստեղծի այդ պայմանները։ Մեզ հետ զրուցող եղեգնաձորցիները եւս պնդում էին, հնարավորության դեպքում չեն մեկնի, ավելին, եթե աշխատանք լինի, մեկնածները կվերադառնան։
Քո տանն ավելի լավ է զգում, քան հարևան տանը, չէ՞։ Ոչ մեկը չի ուզի ատումից գնալ, որ լավ է, չեն գնա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքան է, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք այսօրվա մեր հաղորդումը եւ հաջողություն մաղթենք ձեզ։ Միշտ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեբը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպլեբის სომხური სამსახურიდან.
Реклама Ашвица და 4-ზე. Cesco-ში თავსიღლის ინფორმაცია 73 მუდმივ მოქმედის საოლქო კომისიიდან, სადაც მუშავდება 3700 საარჩევნო უბნიდან შემოსული შედეგები. საარჩევნო კომისიის 50,000-მდე სპეციალურად მომზადებული თანამშრომელი უზრუნველყოფს 3 მილიონზე მეტი ამოჩევლის ნებას თავისუფლად გამოხატვას. Cesco, ჩვენ ვითვლით ადამიანების ნებას. თქვენ უსმენთ რეკლამას Ашвица და 4-ზე.
დასახლებაი თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება გეკეთებს მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა აგერა ბურთი და ამ მოედანი
რეგიონები ქალაქები დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე სიხშირეზე FM 105.9
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთთან ერთად
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე, პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
Way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare. Oh, e cantare, oh, 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 no wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. My heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto del blu, venite di stare lassù, nel blu dipinto del blu. Can't you see what I am?
love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lever, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un bras.
gentle ballroom queen in feathers. She tried to take me upstairs for a ride. She had to heave me right across her shoulder, 'cause I just can't seem to drink it off my mind. It's a honky-tonk woman. Give me the honky-tonk blues. I laid a divorce in New York.
Around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. Says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me.
but nothing is real for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. When I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me, nothing is real for me. If I don't believe in love, what do you get from me? When I don't believe in love, nothing is real for me. If I don't believe in love, you're getting too close to me. It's why you have to leave. It's why you have to leave. If I don't believe in love, if I don't believe in love, if I don't believe in love, nothing is left for me. If I don't believe in love, too good for me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Disappointment haunted all my dreams.
then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. But I'm a believer.
No matter what you say.